Okay, one more minute and we'll get started. I'll try.
Yeah, but it's okay. Don't stress with me.
Yeah, okay. All right, let's get started.
Okay, mari kita mulai.
We're in Revelation 14, verse 1.
Wahyu 14, ayat 1.
And it's our third encouraging break.
Ini adalah selingan yang memberi semangat yang ketiga.
Now, earlier on,
the
people said, how long?
Orang-orang bilang, berapa lama lagi?
How long will we have to wait?
Berapa lama lagi kita harus menunggu?
And some of you are saying, how long will this class go?
Berapa lama lagi?
How long do we have to wait?
Berapa lama lagi kita harus berjaga?
The answer is 45 minutes. We're going to start to do some skipping.
Kita akan melompati beberapa bagian.
Because we already know about the seven seals.
Karena kita sudah tahu tentang tujuh meterai.
We already know about the seven trumpets.
Kita sudah tahu tentang tujuh trompet.
But we're about to see the seven bowls.
Kita akan lihat tujuh cawan.
But the seven bowls in some ways are like the seven trumpets.
Tapi tujuh cawan juga kurang lebih mirip seperti tujuh trompet.
We've already begun to understand some of the imagery.
Kita sudah mulai bisa mengerti beberapa gambarannya.
So we can do more skipping at this point.
Jadi kita bisa melompati bagian ini.
But we can't skip Revelation 14 verse 1 through 4.
Tapi kita tidak bisa melompati Wahyu 14 ayat 1 sampai 4.
That's the part we definitely want to read.
Itu adalah bagian yang kita harus baca.
It's the encouragement.
Itu adalah penyemangat.
Let's actually read verse 1 through 5.
Mari kita baca ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak tercela.
So this is the 144,000 again.
Ini adalah salah satu lagi tentang 144.000.
Did you know that you're in the book of Revelation?
Apakah kamu tahu bahwa kamu tercantum dalam buku Wahyu?
You're there.
Kamu ada di sana.
This is you.
Ini adalah kalian.
You are of those who, according to verse 4,
kalian adalah orang-orang yang ditulis di ayat 4
who have not defiled themselves,
yang tidak akan mencemarkan dirinya.
You've kept yourself pure.
Kalian hidup dalam kekudusan.
You have not worshipped idols.
Kalian tidak menyembah berhala.
It says these are the ones who follow the Lamb wherever he goes.
Ini adalah tentang siapa yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi.
Well, that's ironic.
Itu sangat ironis.
I thought lambs were always following.
Saya pikir domba yang seharusnya selalu mengikuti.
This is a very strange lamb.
Ini adalah anak domba yang aneh.
We're following the Lamb.
Kita yang mengikuti anak domba.
In verse 4, it's very encouraging.
Di ayat keempat sangat menyemangati.
It says that we are the first fruit.
Dikatakan bahwa kita adalah
the first fruit.
Buah pertama.
We are the best of the harvest.
Kita adalah hasil panen yang terbaik.
Jesus is the first fruit from the dead.
Yesus adalah buah pertama dari kematian.
He's the first to be raised for eternal life.
Dia adalah yang pertama yang dibangkitkan dalam kekekalan.
And his resurrection is a foreshadow of our resurrection for eternal life.
Kebangkitannya akan diikuti oleh kebangkitan juga untuk kekekalan.
If I had time, I could go on and on about the first fruit.
Hanya soal waktu untuk kita bisa mengerti tentang buah pertama.
There's much rich teaching in the Bible about us being the first fruit.
Ada banyak pengajaran di Alkitab tentang kita adalah buah pertama.
The chosen of God.
Pilihan Tuhan.
You can read that in 1 Corinthians 15.
Kalian bisa baca di ayat.
In Exodus 34.
Di Keluaran 34.
And Deuteronomy 26.
Dan di Ulangan 26.
But what are we doing?
Apa yang akan kita lakukan?
We're worshiping the Lamb.
Kita akan menyembah anak.
And we're singing a song that the world doesn't know.
Kita akan menyembah yang dunia tidak kenal.
Only the saints sing this song.
Hanya orang-orang kudus yang bernyanyi.
It's the song of the Lamb.
Nyanyian anak domba.
But now judgment is coming.
Tetapi sekarang penghakiman sudah.
And John sees an angel flying in the air.
Dan Yohanes melihat para malaikat terbang di angkasa.
And in verse 8.
Dan 8 yang pertama.
The angel says, "Fallen."
Malaikat bilang jatuh.
Fallen is Babylon the Great. Fallen is Babylon the Great, verse 8.
Sudah runtuh Babilonia yang agung.
Who's Babylon?
Siapa Babilonia?
It's Rome.
Itu adalah Roma.
Because Rome and Babylon in Revelation are the same thing.
Karena Roma dan Babilonia di Wahyu adalah sama.
Egypt.
Mesir.
Babylon.
Babilonia.
Rome. They all represent slavery.
Roma adalah gambaran dari perbudakan.
They represent God's people in captivity.
Mereka mewakili umat Tuhan yang ditawan.
But the fate is now sealed.
Tetapi menterinya sekarang diungkapkan.
The end of the story is written.
Akhir kisahnya sudah tertulis.
With the seals and the trumpets.
Dengan menterai dan trompet.
God's enemies could still repent.
Musuh-musuh Tuhan masih tetap bisa bertobat.
But the time for repentance has ended.
Tetapi waktu untuk bertobat sudah berakhir.
Their fate is sealed.
Semua sudah termeteraikan.
And it says.
Dan dikatakan.
That God's wrath will be poured out in full strength.
Murka Tuhan akan turun demikian besar.
And let's read verse 11 and 12.
Mari kita lihat ayat 11 dan 12.
Yeah, 14, 11, and 12, yeah.
Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.
This is the fate for Rome.
Ini adalah iman terhadap Roma.
For the beast from the sea.
Dari makhluk buas yang datang dari laut.
For the beast from the earth.
Dari makhluk buas yang datang dari bumi.
For the dragon.
Untuk naga.
And for all those who worship the beast.
Dan untuk siapapun yang menyembah iblis.
They will suffer.
Mereka akan menderita.
They'll have torment.
Mereka akan disiksa.
And the smoke of their torment will rise forever and ever.
Dan Atau dari pembakaran itu akan terus ada selama-lamanya.
Will those in hell suffer forever?
Apakah ada yang menderita selamanya?
Or will just the smoke from their suffering rise forever?
Ataukah hanya asap dari penyiksaan itu yang ada selamanya?
I don't really know.
Saya tidak terlalu tahu.
Maybe they'll suffer and then God will bring it to an end. I honestly don't know.
Mungkin mereka akan menderita dan Tuhan akan mengakhirinya, tapi saya tidak tahu persisnya.
Doesn't matter to me.
Itu tidak terlalu penting buat saya.
What matters to me?
Yang penting buat saya.
Is that I'm one of the 144,000.
Bahwa saya adalah satu dari 144,000.
But he says for the third or fourth time.
Tetapi dikatakan untuk selanjutnya.
This requires endurance.
Dibutuhkan ketekunan.
And patience.
Dan kesabaran.
Being a follower of Jesus requires endurance.
Menjadi pengikut Yesus dibutuhkan ketekunan.
And patience.
Dan juga kesabaran.
Then he gives the most encouraging possible words in verse 13.
Dan ini adalah kalimat yang paling memberi semangat di ayat ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.
So it says that those who die in the Lord,
dikatakan siapa yang mati di dalam Tuhan,
they will not suffer this fate.
Mereka tidak akan menderita.
And we will rest from our work.
Dan kita akan diselamatkan.
And the things we did for God will follow us to heaven.
Dan hal-hal yang kita lakukan untuk Tuhan akan mengikuti kita ke surga.
Now the rest of chapter 14 I'm going to skip.
Sisa dari pasal 14 saya akan lewati.
It describes the harvest of the righteous.
Ini menggambarkan tentang panen untuk orang-orang yang benar.
And the harvest of the wicked.
Panen untuk orang-orang yang tidak benar.
So let's go to chapter 15.
Mari kita lihat pasal 15.
And in comes seven angels.
Tentang kedatangan tujuh malaikat.
When an angel shows up, is that a good thing?
Saat malaikat muncul, apakah itu hal yang baik?
You excited to have an angel come by?
Apakah kalian siap dengan kedatangan malaikat?
Not these angels,
bukan malaikat yang ini.
These angels are bringing judgment.
Malaikat yang ini akan membawa penghakiman.
And plagues.
Dan juga tulah.
In verse 2.
Di ayat kedua.
We see the sea in front of the throne.
Kita lihat lautan di depan tahta.
But there's fire in the sea.
Tetapi ada api di lautan tersebut.
And the sea is red.
Dan lautan itu merah.
Because of the judgment that's going to come on God's enemies.
Karena penghakiman sudah tiba untuk musuh-musuh Tuhan.
And then worship breaks out in heaven again.
Dan penyembahan terjadi di surga.
In verse 2 through 4.
Di ayat 2 sampai 4.
We're worshiping God.
Kita menyembah Tuhan.
And then become the six bowls.
Dan kemudian datanglah tujuh cawan. Cawan keenam.
Actually seven bowls.
Sebenarnya ada tujuh cawan.
So the seven bowls are carried by the seven angels.
Dan tujuh cawan dibawa oleh tujuh malaikat.
And judgment begins.
Dan penghakiman dimulai.
Let's read chapter 16 verse 1.
Mari kita lihat pasal 16 ayat 1. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi.
So God says go.
Dan Tuhan bilang pergilah.
Judgment has come on God's people.
Penghakiman sudah akan mulai untuk manusia.
And like I said, this is not a partial judgment.
Seperti saya bilang, ini bukan penghakiman sebagian.
This is the final judgment.
Ini penghakiman terakhir.
Now the first four bowls.
Empat cawan pertama.
Are like the first four trumpets.
Itu seperti
like the first four trumpets.
Seperti empat trompet pertama.
It's judgment on the land.
Ada penghakiman di bumi.
And on the sea.
Dan di laut.
And on the water.
Dan di air.
And on the heavens.
Dan di surga.
And it's like a plague. It goes back to Exodus again.
Ini seperti tulah yang terjadi di kitab Keluaran.
And then the fifth bowl.
Dan cawan kelima.
God's wrath falls on the beast.
Kemurka Allah turun ke atas makhluk buat.
And Rome is judged.
Dan
And then Rome is judged.
Dan Roma pun dihakimi.
And then in chapter 16 verse 12.
Di ayat di pasal 16 ayat 12.
The sixth bowl.
Ada cawan ke-6.
And the Euphrates River is dried up.
Dan Sungai Efrat mengering.
Is that good news? No.
Apakah itu kabar baik? Tidak.
Because the battle of Armageddon is about to happen.
Karena pertempuran Armageddon akan segera dimulai.
Satan isn't going to go easy.
Iblis tidak akan pergi dengan mudah.
Satan is going to attack.
Iblis akan diserang.
The scene in Revelation 17.
Si dalam Wahyu 17.
Is like the scene in Revelation in Ezekiel chapter 37 and 38.
Mirip seperti yang kita baca di Yehezkiel.
Ezekiel chapter 37.
Yehezkiel pasal 37.
Gog and Magog.
Gog dan Magog.
You read about that, Gog and Magog?
Kalian pernah baca tentang itu, Gog dan Magog?
You read about that in Ezekiel 17, right?
Kalian pernah baca Yehezkiel 17?
Of course, you had no idea who Gog was.
Tentu kalian tidak tahu siapa itu Gog.
Or who Magog was.
Atau siapa itu Magog.
But that's the beast out of the earth.
Itu adalah iblis yang ada di bumi.
And the beast out of the sea.
Dan itu adalah iblis yang ada di laut.
That's who Gog and Magog are.
Itu adalah Gog dan Magog.
Gog is the power that sets itself up against Jesus.
Gog adalah kuasa yang membuat kita menentang Yesus.
And Magog is a king who sets itself up against Jesus.
Dan Magog adalah raja yang membuat orang menentang Yesus.
That's the beast from the sea.
Itu adalah iblis dari laut.
And the beast from the earth.
Itu adalah juga iblis dari bumi.
But they're going to be judged.
Dan mereka akan dihakimi.
So the sixth bowl in Revelation 16.
Cawan ke-6 di Wahyu 16.
It dries up the Euphrates River.
Membuat Sungai Efrat menjadi kering.
Clearing the way for God's enemies to come and attack.
Memuluskan jalan Tuhan untuk orang-orang yang menyerang.
Just like in Ezekiel.
Seperti di kitab Yehezkiel.
Where God's people are living in cities that are unprotected.
Di mana orang-orang tinggal di kota yang dilindungi.
And Magog comes with his massive armies to attack God's people.
Dan Magog datang dengan prajuritnya yang begitu banyak untuk menyerang umat Tuhan.
Who appear weak.
Yang tampaknya lemah.
And unprotected.
Dan tidak terlindungi.
But God destroys Magog.
Tetapi Tuhan menghancurkan Magog.
And God destroys the beast from the sea and the beast from the earth.
Dan Tuhan menghancurkan iblis dari laut dan dari bumi.
So now we're in Revelation 17.
Dan sekarang Wahyu 17.
The battle of Megiddo.
Pertarungan Megiddo.
And there's an earthquake.
Ada gempa bumi.
And there's lightning.
Ada petir.
And Babylon the Great is being judged.
Dan Babilonia akan dihakimi.
We have apocalyptic language.
Kita punya bahasa apokaliptik.
The battle of Armageddon.
Pertempuran Armageddon.
Is it a literal battle?
Apakah itu pertempuran secara harfiah?
There's 300 million soldiers.
Ada 300 juta prajurit.
Can you have a literal battle with 300 million soldiers?
Bisakah kalian bayangkan kalau benar-benar ada peperangan dengan 300 juta prajurit?
How would you feed 300 million soldiers?
Bagaimana kita bisa kasih makan 300 juta prajurit?
It's not a literal battle.
Ini bukan pertarungan secara harfiah.
It's a spiritual battle.
Ini adalah pertarungan rohani.
Now let me summarize Revelation chapter 17 through 19.
Oke, mari saya ringkas Wahyu 17 sampai 19.
It's about the victory of the Lamb.
Ini tentang kemenangan anak domba.
And it's about the defeat of every single power that sets itself up against God.
Ini adalah tentang kekalahan dari setiap kuasa yang berusaha menentang Tuhan.
So in Revelation 17 verse 1.
Di Wahyu 17 ayat 1.
We meet the great prostitute.
Kita butuh perempuan sundal yang hebat.
That's Rome.
Itu adalah Roma.
And the money of Rome.
Dan juga uang dari Roma.
And the trade of Rome.
Dan perdagangan Roma.
And the commerce of Rome. The business of Rome. And then in verse 3,
dan di ayat ketiga,
we see the angel
kita melihat malaikat,
carrying the woman off into the desert.
Membawa perempuan pergi ke gurun pasir.
And then we see a woman on a scarlet beast.
Dan kita melihat seorang perempuan.
This is the power of Rome.
Ini adalah kekuasaan Roma.
Which attacks the church.
Yang menyerang jemaat.
And the purple represents royal power.
Dan warna ungu menggambarkan tentang kekuasaan kerajaan.
And the scarlet represents the blood of the Christians that were killed in Rome. The scarlet. It hasn't been translated yet.
Yeah.
It's the red. Scarlet is like red. Scarlet.
Warna merah yang menggambarkan tentang darah.
It's the blood that of the saints that were shed.
Itu adalah darah dari iblis.
In verse 5, let's read verse 5, 17:5.
Ayat kelima, mari kita baca. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi.
So it says she's the mother of prostitutes.
Dikatakan bahwa ia adalah ibu dari para pelacur.
Babylon the Great.
Babylon yang hebat.
This is Rome.
Ini adalah Roma.
Because in verse 9.
Karena di ayat 9.
It's a city on seven hills.
Ada kota di atas bukit.
And Rome was always known as the city on seven hills.
Dan Roma dikenal sebagai kota di atas tujuh bukit.
And it says there were seven kings.
Dan dikatakan ada tujuh raja-raja.
We know who those seven kings are.
Kita tahu siapa tujuh raja-raja.
It says five kings have fallen.
Dikatakan lima raja sudah jatuh.
That's Augustus.
Itu adalah Augustus.
Tiberius, Caligula,
Claudius,
and Nero. And then it says one is.
Dan kemudian ada satu lagi.
That's Vespasian.
Adalah Vespasian.
One has not yet come.
Satu yang belum datang.
Will only be for a little while.
Yang hanya memimpin sebentar.
That's Titus, who ruled for only 1 year.
Itu adalah Titus yang memerintah hanya satu tahun.
And then verse 11.
Dan di ayat 11.
Is the eighth king.
Adalah delapan raja.
The beast who was.
Raja ke-8.
That's Nero, who attracted the church.
Itu adalah Nero yang menyerang gereja jemaat.
For a little while he was not.
Untuk sementara waktu dia tidak ada.
Because Vespasian and Titus did not attack the church.
Karena Vespasian dan Titus tidak menyerang jemaat.
But who will be again?
Dan siapa lagi?
That's Domitian.
Itu adalah Domitian.
Who attacked the church?
Yang menyerang jemaat.
But don't worry.
Tapi jangan khawatir.
Because Jesus will defeat him.
Karena Yesus akan mengalahkan dia.
Jesus will overcome Domitian.
Yesus akan menaklukkan Domitian.
Because the ten horns of verse 12.
Karena 10 tanduk di ayat ke-12.
Are the ten kings of Rome.
Adalah 10 raja Roma.
But they'll be defeated.
Tapi mereka akan dikalahkan.
In verse 13.
Di ayat 13.
The eighth one.
Delapan yang pertama.
That's Domitian.
Itu adalah Domitian.
But the Lamb will overcome.
Tetapi anak domba akan mengalahkannya.
In verse 14 it says.
Di ayat 14 dikatakan.
The eighth king will go after the Lamb.
Raja ke-8 akan dikalahkan oleh anak domba.
But the Lamb will defeat the king.
Tapi anak domba akan mengalahkan raja tersebut.
And the church will outlast Rome.
Dan jemaat akan.
The church will live longer than Rome.
Dan jemaat akan hidup lebih lama daripada Roma.
We're in verse 18.
Kita lihat di ayat 18.
I told you we're going to pick up speed.
Aku katakan kita akan lebih cepat.
In verse 18.
Di ayat 18.
First, the prostitute is destroyed.
Pelacuran pertama akan dihancurkan.
Then in Revelation 19, the beast is destroyed.
Di Wahyu 19 dikatakan bahwa iblis akan dihancurkan.
And then in Revelation 20, the serpent is destroyed.
Di ayat ke-20 dikatakan ular akan dihancurkan.
All the enemies we've been reading about throughout Revelation.
Semua musuh akan membaca tentang kitab Wahyu.
The two beasts.
Dua iblis.
The prostitute.
Pelacur.
The red serpent.
The ular naga merah.
They're all destroyed.
Semua akan dihancurkan.
And he starts with the least powerful.
Mereka akan tidak punya kekuatan.
And he goes to the most powerful.
Dikalahkan oleh yang paling berkuasa.
In Revelation 18 verse 2.
Wahyu 18 ayat 2.
It says Babylon is fallen.
Dikatakan Babilonia akan jatuh.
The prostitute is destroyed.
Pelacuran akan dihancurkan.
That was fast.
Itu cepat.
Now we're in Revelation 19.
Sekarang kita pindah ke Wahyu 19.
Because, you know, the world is very enticing.
Karena dunia sangat menarik.
But the world will be destroyed.
Tapi dunia akan dihancurkan.
Let me give you this advice.
Saya kasih kamu saran.
Don't be too closely tied to the world.
Jangan terlalu dekat dan terikat dengan dunia.
Because the world and everything in it will be thrown into the lake of fire.
Karena dunia dan segala isinya akan dibuang ke neraka.
The prostitute will be destroyed.
Pelacur akan dihancurkan.
And at the end of Revelation 18,
di akhir Wahyu 18,
the people who trusted in the world, they're crying. The people who trusted in the world, they're crying.
Orang-orang yang percaya kepada dunia akan menangis.
Because they're losing all their money.
Karena mereka akan kehilangan semua uangnya.
You can't take it with you.
Kalian tidak bisa membawanya bersama kalian.
You can't take your money with you.
Kalian tidak bisa membawa uang kalian bersama kalian.
Now in Revelation 19.
Sekarang kita lihat Wahyu 19.
And here the beast is destroyed.
Ini adalah tentang iblis dihancurkan.
Justice has come.
Penghakiman akan datang.
The saints are vindicated. The saints are proven worthy.
Orang-orang kudus akan teruji.
Let's read chapter 19 verse 7.
Mari kita baca pasal 19 ayat 7.
Actually, let's read 7 and 8.
Ayat 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.
Revelation 19, it's like a big party.
Wahyu 19 itu digambarkan seperti pesta yang besar.
Everybody's cheering.
Semua orang bergembira.
We're fired up.
Mereka semua bersemangat.
Because our enemies are being destroyed.
Karena musuh kita sudah dihancurkan.
And we're rejoicing and giving glory to God.
Kita akan bersuka cita dan memuji Tuhan.
Because we're the bride.
Karena kita adalah mempelai.
And the lamb is the husband.
Dan anak domba adalah suaminya.
And this bride is beautiful.
Dan mempelai ini begitu cantik.
We're wearing fine linen.
Kita akan menggunakan kain linen yang halus.
And in verse 9 he says, blessed are those who are invited to this banquet.
Dikatakan di ayat ke-9, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan.
The wedding of the Lamb.
Perkawinan anak domba.
And then at the end of chapter 19.
Dan di akhir pasal 19.
The white horse comes back again.
Kuda putih datang kembali.
Who sits on this white horse?
Siapa yang duduk di atas kuda putih?
You know who sits on this white horse?
Kalian tahu siapa?
Jesus.
Ya, dia adalah Yesus.
And he's going to strike down the nations.
Dia akan menyerang bangsa-bangsa.
Because he's King of Kings and Lord of Lords.
Karena dia adalah raja segala raja, tuan atas segala tuan.
And no one will defeat him.
Dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan.
He'll be victorious.
Dia akan menang.
We're having a banquet.
Kita akan punya pesta.
And vultures come to this banquet. Vultures, you know, like a ugly bird, you know.
Oh.
A vulture.
Burung apa? Burung apa akan datang ke pesta.
You know what a vulture is? Really ugly birds that eat all the meat. They eat dead.
Burung apa?
They eat the dead animals, yeah. What's the word for those birds that eat dead animals?
Burunasa.
Burunasa. You know, the Burunasa, they show up and they want to attend this banquet. But they can't attend the banquet. You know the story in the parable of the banquet? There's a guy who shows up at the banquet. He's not wearing the right clothes. He's not been baptized into Christ. And they take that guy up and they take him out of that banquet. Because only those who have died with Christ are invited to this banquet. Now we're in Revelation 20. The last enemy is about to be destroyed. Satan. You know, there's that 1,000-year reign, right? That millennium. Satan is about to be judged. This is that 1,000-year reign. Remember we talked about premillennialism and all these crazy ideas? Well, here's the 1,000-year reign. It doesn't mention anything about Jesus coming back. It doesn't talk about Jesus living on the earth. The resurrection hasn't happened yet. There's no rapture. Rapture. What is this? Satan has been bound. Right now, Satan has been bound. Satan's power has been reduced. Is Satan still active? He's definitely still active. He's been partially bound. Because Jesus is in heaven. And Satan has been partially bound. Does that stop Satan from working? No, he's very angry. But he's not been destroyed yet. But after 1,000 years, Satan is taken. And he's thrown into the lake of sulfur. In Revelation chapter 20, verse 7. Let's read Revelation 20, verse 7 and 8.
Mari kita baca Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1,000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.
So now the tape goes forward very quickly. Because the 1,000 years is now. We're living during that millennium. Is the 1,000 years literal? Of course not. But it lasts for a long time. The early church thought Jesus was going to come back in a few years. God never said that. Jesus never said that. He didn't say when he's going to come back. He said nobody knows. Even Jesus didn't know. But the time of is represented by 1,000 years. Well, that's a symbol. How long is that? I don't know. If you know, you could tell me later. But now we're going fast forward. From Revelation chapter 1, verse 1. Through Revelation chapter 20, verse 6.
Ke Wahyu 20 ayat 6.
It's about things that happened right about the same time as John.
Ini adalah waktu yang terjadi sama seperti yang dikatakan.
But from Revelation 20 verse 7.
Mulai dari Wahyu 20 ayat 7.
To the end of chapter 22.
Sampai di akhir pasal 22.
We're going fast forward.
Kita akan cepat.
Now it's the future. For us, it's the future.
Sekarang ini adalah tentang masa depan.
Because
kita ini masa depan.
It's the end of time.
Karena ini adalah akhir zaman.
The beast has already been judged.
Iblis sudah dihakimi.
But the serpent is about to be judged.
Tetapi ular akan dihakimi.
So in verse 7 through 10.
Jadi di ayat 7 sampai 10.
The devil is thrown into the lake of fire.
Iblis akan dibuang ke sungai api.
Where there will be eternal torment.
Akan ada penyiksaan abadi.
And in verse 11.
Dan di ayat ke 11.
We're going to be raised from the dead.
Kita akan dibangkitkan dari kematian.
We're going to come before the great throne.
Kita akan
before the great throne. Because the time
yang luar biasa,
the judgment day has arrived.
Karena hari penghakiman sudah tiba.
Both great and small.
Besar ataupun kecil.
Those the world thought were important.
Itu adalah yang dipikir penting oleh dunia.
And those who are poor. Those who are poor.
Orang-orang yang miskin.
They're all equal here at this judgment day.
Pada hari penghakiman semuanya sama.
And there's two books.
Dan akan ada dua buku.
One is the book that represents our works.
Satu buku mewakili tentang apa yang kita kerjakan.
And it says people will be judged according to what they did.
Dikatakan bahwa manusia akan dihakimi berdasarkan apa yang dia perbuat.
Now, if you were to stand before God,
bila kalian berdiri di hadapan Tuhan,
based on your own life,
berdasarkan kehidupanmu,
how confident would you be?
Akan seyakin apa kalian?
Not very confident.
Tidak terlalu yakin.
But there's another book.
Tapi ada buku lain.
It's the book that your name is written in.
Itu adalah buku yang namamu tercatat di dalam.
It's the Lamb's Book of Life.
Itu adalah buku kehidupan anak domba.
And you will be judged not according to what you did.
Dan kalian akan dihakimi tidak hanya berdasarkan apa yang kalian lakukan.
But according to what the Lamb did.
Tetapi juga berdasarkan apa yang anak domba lakukan.
And the Lamb gave his life.
Dan anak domba memberikan hidupnya.
He was slain since the beginning of the world.
Dia sudah berkorban sejak bumi diciptakan.
So there's two books.
Ada dua buku.
The book of works.
Buku tentang apa yang kita kerjakan.
And the book of the Lamb.
Dan buku anak domba.
I don't know about you.
Bagaimana dengan kalian?
I want to be in the Lamb's book.
Saya ingin ada di dalam buku anak domba.
Who will suffer the second death?
Siapa yang akan menderita pada kematian yang kedua?
Anyone whose name is not found written in the book of the Lamb.
Itu adalah untuk orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam buku anak domba.
The bad news is over.
Kabar buruk sudah berakhir.
Revelation 21 and 22.
Wahyu 21 dan 22.
There's a new heaven.
Ada surga yang baru.
And a new earth.
Dan bumi yang baru.
Let's read Revelation 21 verse 1. It is the most exciting verse in the whole New Testament.
Okay, mari kita baca Wahyu 21 ayat 1. Karena ini ayat yang paling menarik dari semua perjanjian baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi.
The sea is not there anymore.
Laut sudah tidak ada lagi.
It doesn't mention it, but what else is not there anymore?
Tidak disebutkan, apalagi yang tidak ada lagi.
The cherubim.
Kerubim.
The cherubim that protect God's holiness from us.
Para kerubim yang bertugas untuk melindungi kekudusan Allah dari kita.
Why are the cherubim not there anymore?
Kenapa kerubim sudah tidak ada di sana lagi?
Because they don't need to be there anymore.
These
are the same cherubim that were drawn on the curtain in the temple.
Ini adalah kerubim yang sama yang digambarkan di tirai bayi Allah.
What happened to the cherubim on that curtain when Jesus died?
Apa yang terjadi dengan kerubim itu ketika Yesus mati?
It was ripped in two.
Itu sudah terbelah menjadi dua.
The cherubim are gone.
Kerubim sudah hilang.
The sea is gone.
Lautan sudah hilang.
We have complete access.
Kita punya akses penuh.
We walk in God's city.
Kita bisa berjalan di kota Tuhan.
Are we in the new heaven?
Apakah kita di surga yang baru?
Or are we in the new earth?
Ataukah kita di dunia yang baru?
We're in the new earth.
Di mana bumi yang baru?
And there's a palace here.
Ada istana di sana.
And he's describing heaven.
Dan itu menggambarkan tentang surga.
In Revelation 20 verse 1 through 8.
Di Wahyu 21 ayat 1 sampai 8.
It describes perfect fellowship.
Menggambarkan tentang fellowship yang sempurna.
You know where we are in Revelation 21?
Kalian tahu Wahyu 21? Kita ada di mana di Wahyu 21?
We're back in the garden.
Kita kembali ke taman.
Remember when Adam and Eve sinned?
Kalian ingat tempat Adam dan Hawa?
They were kicked out of the garden.
Waktu mereka dikeluarkan dari taman.
And the cherubim stood at the four ends of the garden saying, "You're not going to get in here."
Dan para cherubim menjaga taman itu dan bilang kalian tidak boleh di sini lagi.
But now the cherubim are gone.
Dan sekarang cherubim itu sudah tidak ada.
We're walking in the Garden of Eden.
Dan kita bisa berjalan-jalan di Taman Eden.
We have fruit that will last forever.
Kita punya buah yang akan bertahan selamanya.
And there's a river.
Dan ada sungai.
And it's the Holy Spirit.
Dan itu adalah Roh Kudus.
And we have infinite access.
Dan kita punya akses tak terbatas.
We can drink from that river as much as we want, forever and ever. So Revelation 21 verse 1 through 8.
Jadi Wahyu 21 ayat 1 sampai 8
describes our fellowship with God.
Menggambarkan fellowship kita dengan Tuhan.
No more tears.
Tidak ada lagi air mata.
God is living with men.
Tuhan hidup di antara kita.
Kind of like when Jesus came here.
Itu seperti ketika Yesus datang ke sini.
Except Jesus was a physical revelation of God.
Kecuali Yesus adalah pewahyuan dari Tuhan.
Because right now, if you saw God face to face,
sekarang kalau kalian lihat wajah Tuhan secara langsung,
not so good for you.
Tidak akan terlalu bagus buat kalian.
But in heaven, you'll see God in His face.
Tapi ketika di surga, kalian akan lihat Yesus muka dengan muka.
No more suffering.
Tidak akan ada lagi penderitaan.
No more illness.
Tidak akan ada lagi rasa sakit.
And those who overcome,
dan semua yang mengatasinya,
they will not have worshipped the beast.
Mereka tidak akan menyembah iblis.
Because the liars and the murderers, they will not be in heaven.
Karena pembunuh ataupun pembohong tidak akan ada di surga.
And then Revelation 21, 9 through 26.
Di Wahyu 21 ayat
9 through 26.
Ayat 9 sampai 26.
You should compare that to Genesis chapter 2.
Kalian harus bandingkan dengan Kejadian 2.
The imagery comes from the Garden of Eden. The imagery comes from the Garden of Eden.
Bayangkan tentang Taman Eden.
And it describes, and also in Zechariah chapter.
Dan juga in Zakaria pasal.
Chapter 13.
13.
With the river.
Ada sungai.
That when it goes into the Dead Sea, it makes the sea come alive.
Yang akan mengalir ke laut.
And Ezekiel 48.
Dan Yehezkiel 48.
The river that starts shallow. The river that starts shallow.
Sungainya mulai surut.
And gets deeper and deeper.
Dan menjadi semakin dalam.
And the trees that give fruit every season.
Dan setiap pohon akan menghasilkan buah setiap musimnya.
The imagery is from the Garden of Eden.
Ini adalah bayangan tentang Taman Eden.
We have complete fellowship with God.
Kita punya fellowship yang sempurna dengan Tuhan.
Everything we need is taken care of.
Semua yang kita butuhkan sudah tersedia.
Are there temples in this city?
Apakah ada bait Allah di sana?
Verse 21, Revelation 21.
Wahyu 21 ayat 21.
Are there temples in this city?
Akan ada bait Allah di sana?
No, we don't need a temple.
Tidak, karena kita tidak butuh bait Allah.
Because the whole city is a temple.
Karena seluruh kota adalah bait Allah.
Do they have lighting in this city?
Apakah akan ada cahaya di sana?
No, there's no lighting in this city.
Tidak ada di sana.
Because we have light 24/7.
Karena kita punya cahaya yang akan bersinar 24 jam dalam 7 hari.
The gates in this city?
Pintu gerbang di kota.
They're never shut.
Tidak akan pernah ditutup.
Because we're with God for eternity.
Karena kita akan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan.
You know, Revelation, it can be a scary book.
Wahyu tampaknya adalah buku yang mengerikan.
It should be scary.
Dan itu harusnya memang menakutkan.
Those who oppose God should be very afraid.
Siapapun yang menentang Tuhan haruslah takut.
You know, the Bible starts with a garden.
Alkitab dimulai dari taman.
And it ends with a garden.
Dan akan berakhir di taman.
Remember I told you the whole story of the Bible?
Ingat saya pernah bilang kalian tentang seluruh kisah Alkitab?
Genesis chapter 1, God made everything and it was good.
Kejadian 1, Tuhan menciptakan bumi dan semuanya baik adanya.
It was very good.
Dan itu sangat baik.
Genesis chapter 3 and 4.
Kejadian 3 dan 4.
We sinned.
Kita berdosa. We are
kicked out of the garden.
Dan manusia ditendang keluar dari taman.
We lost our intimate fellowship with God.
Manusia kehilangan hubungan intimnya dengan Tuhan.
Genesis 5 through Revelation 20.
Kejadian 5 dan Wahyu 20 sampai Wahyu 20.
God is fixing the problem.
Tuhan memperbaiki semua masalahnya.
He chooses a man, Abraham.
Ia memilih seorang manusia bernama Abraham.
He chooses a people, Israel.
Dia memilih umatnya Israel.
He gives them a place to live.
Dia memberikan kita tempat untuk tinggal.
But it's not perfect.
Tapi itu bukan tempat yang sempurna.
And he sends the Messiah.
Dan dia mengirim Mesias.
He brings us into the kingdom.
Dia membawa kita ke dalam kerajaannya.
But it's not the full revelation of the kingdom.
Tapi itu bukan pewahyuan tentang kerajaan Allah.
We still have suffering.
Kita masih menderita.
We still have tears.
Kita masih menangis.
But God's prepared a place for us.
Tetapi Tuhan mempersiapkan tempat buat kita.
It's like a city.
Ini seperti sebuah kota.
It's a city where we have fellowship.
Ini adalah kota di mana kita bisa berfellowship.
We have protection.
Kita dapat perlindungan.
We have provision for everything we need.
Kita akan dipenuhi apapun yang kita butuhkan.
Revelation 22.
Wahyu 22.
1 through 6.
Ayat 1 sampai 6.
It describes this river.
Ini menggambarkan tentang sungai.
And the fruit that's always there.
Dan buah yang akan selalu ada.
And the throne of God.
Dan tahta Tuhan.
And the Lamb.
Dan anak domba.
And we see the Lamb face to face.
Dan kita akan bertemu anak domba muka dengan muka.
No more night.
Tidak akan ada lagi malam.
No more suffering.
Tidak akan ada lagi penderitaan.
Let's read chapter 22 verse 6.
Mari kita baca Wahyu 22 ayat 6. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi.
God tells John.
Allah berkata kepada Yohanes.
The words of this revelation, they're true.
Pewahyuan ini adalah benar.
You can trust them.
Kamu bisa mempercayainya.
The Lord, the God of spirits,
Tuhan yang adalah roh,
told us about things that will soon take place.
Mengatakan bahwa hal-hal yang akan segera terjadi.
The church would be persecuted.
Jemaat akan dianiaya.
Rome would appear very powerful.
Roma akan begitu berkuasa.
But Rome will be destroyed.
Tetapi Roma akan dihancurkan.
And the serpent will be destroyed.
Dan ular akan dihancurkan.
And the saints will live with God forever and ever.
Dan orang-orang kudus akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya.
You know, I almost wish that Revelation ended right there.
Saya selalu berharap bahwa Wahyu diakhiri di sana.
But there's this little post letter. It's kind of like Jesus is pulling us aside. It's like, that's the end of the story. But now let's have a little talk. And he says, behold, verse 7. Oh, just read verse 7.
Ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan buat kitab ini.
He says, I'm coming soon.
Dikatakan, aku akan datang segera.
And then in verse 10,
dan di ayat ke-10,
says, don't seal up this prophecy.
Dibilang, jangan meteraikan nubuatan ini.
He's telling John, publish this book.
Dia katakan kepada Yohanes untuk menyebarkan buku ini.
And John did.
Dan Yohanes melakukannya.
He wrote it down.
Dia menuliskannya.
And he gave it to us.
Dan dia memberikannya kepada kita.
And then he says, blessing.
Dan dia berkata, diberkatilah.
Blessed are those who wash their robes.
Diberkatilah orang-orang yang mencuci jubahnya.
Because we will eat from the tree of life.
Karena kita akan makan dari pohon kehidupan.
And we will walk in the gates of the city.
Dan kita akan berjalan di gerbang-gerbang kota.
And those who refuse to worship the Lamb.
Dan siapapun yang menolak anak domba.
Who practice magic arts.
Yang melakukan sihir.
Who had sex with whoever they wanted to.
Yang melakukan hubungan seks dengan siapapun yang dia mau.
They're not going to be in that city.
Mereka tidak akan ada di kota itu.
Don't fear those people.
Jangan takut dengan orang-orang itu.
Don't fear the world.
Jangan takut dengan dunia.
In verse 17 he says.
Di ayat 17 dikatakan.
The Holy Spirit says, come.
Roh Kudus berkata, datanglah.
The bride says, come.
Mempelai perempuan berkata, datanglah.
And we say to our neighbors, come.
Dan kita akan berkata kepada tetangga kita, mari datang.
Come share with us.
Mari datang dan berbagi dengan kita.
Please become part of us.
Jadilah bagian dari ini semua.
And then there's this little extra thing.
Dan ada sedikit tambahan.
In verse 18.
Di ayat 18.
Because God knows.
Karena Tuhan tahu.
This is going to be the last book in the Bible.
Ini akan menjadi buku terakhir di Alkitab.
So this applies not just to the book of Revelation.
Ini tidak hanya berlaku untuk kitab Wahyu.
It applies to the whole scriptures.
Ini juga berlaku untuk semua tulisan.
Don't you dare take anything from the scriptures.
Jangan pernah kamu berani untuk mengambil apapun dari firman.
And don't you dare add anything to the scriptures.
Dan jangan pernah kamu berani mengurangi apapun dari firman ini.
And he says, I'm coming soon.
Dan dia berkata, aku akan datang segera.
And we say,
dan kita berkata,
amen.
Amen.
Come Lord Jesus.
Datanglah Yesus Raja.
I went 2 minutes over. That's not too bad. Thank you. You did amazing.
Thank you, John.
Okay, ada yang paling mau ditutup? Oke. Oke, karena ini sore,
mungkin kita perlu fellowship kalau ada pertanyaan, karena boleh kumpul kita bisa email.